Hören, lasst uns noch gemeinsam Chorus 146
anstimmen.
Chorus 146.
Ich
weiß, der Herr erbarmt den Weg für mich. Ich weiß, der Herr erbarmt den Weg für mich. Wenn ich heilig bin und rein, liebt den Heiland nur allein. Ich weiß, der Herr erbarmt den Weg für mich. Ich weiß, der Herr erbarmt den Weg für mich. Ich weiß, der Herr erbarmt den Weg für mich. Ich marschiere den schmalen Pfad, in der Herr reitet an. Ich weiß, der Herr erbarmt den Weg für mich. Ich weiß, der Herr hat einen Weg für dich. Ich weiß, der Herr hat einen Weg für dich. Traue nur und zweifle nicht.
Povtește fratele Frank.
Noi
credem acest lucru cu toții că Domnul are un drum pentru noi și are un drum și cu noi. El pregătește drumul pe care noi să putem umbla. El pune la o parte orice piedică, precum am citit deja în prorocul Isaia și precum am reamintit-o deja aseară. Prin slujba lui Ioan Botezătorul, calea a fost pregătită pentru Domnul nostru. Mireasa și mirele au fost uniți, începutul a fost făcut, podul, legătura între Testamentul Vechi și Testamentul Nou a fost făcută, Luca 16:16, legea și prorocii au ținut până la Ioan și atunci, de atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în iadă năvală. Noi acum vedem înapoi asupra aproape 2000 de ani, Biserică Nouă Testamentală, 2000 de ani, unde au fost multe greșeli, multe lucruri, au fost introduse în decursul istoriei bisericii, lucrurile au fost tălmăcite în modul omenesc, au fost schimbate originalul, aproape că a fost pierdut total. Biserica adevărată a Domnului a fost întotdeauna cea mică, toți ceilalți erau întotdeauna un număr mai mare, dar cei aleși care umblau pe drumurile lui Dumnezeu întotdeauna au fost un număr mai mic. Și acum, după acest timp, Dumnezeu încă o dată ne-a pus încă o dată într-o perioadă profetică, ne-a deschis ochii și inima pentru cuvântul Lui, ca să înțelegem cuvântul făgăduinței, să o putem primi, să o putem crede și să îl și trăim personal. Astfel încât El să poată fi cu noi, El să locuiască în biserica Lui și El să aibă totul de spus în biserica Lui, să nu fie propovăduite cuvintele omenești, tradiții, nu, ci doar cuvântul original al lui Dumnezeu, cum a fost la început, să fie predicat și la sfârșit și să fie și crezut. noi trăim acum într-un timp unde nu doar Matei 24:14 se împlinește, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, ci noi trăim și într-un timp unde Apocalipsa 14, ba chiar Apocalipsa 12 se împlinește, nașterea fiului de genul masculin, ceata biruitorilor, cărora Dumnezeu le-a dat făgăduința cu El, cu Domnul, să șadă pe tronul Lui. Și în această adunare noi spunem un binevenit tuturor acelora care ați venit. Noi urăm tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu, urăm tuturor ca Dumnezeu, prin cuvântul Lui, să vorbească atât de direct, ca și când El ar sta vizibil în fața ochilor noștri. Cuvântul Lui să devină un cuvânt viu care se poate fi crezut și după aceea să devină un cuvânt trăit în viețile noastre. Precum am auzit deja în anunțul fratelui Müller, cuvântul în noi să fie trăit prin noi în viețile noastre. Nu doar să vorbim despre cuvântul descoperit, ci noi să fim o parte ale cuvântului, așa cum eliberatorul, mântuitorul a putut ca să spună, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Așa trebuie ca să se arete, să se descopere că Hristos, viața Lui de înviere, să se continue în aceia care au murit împreună cu El și împreună cu El au fost înmormântați prin botez și au înviat împreună cu El într-o viață nouă, unde cu adevărat să se poată spune nicio cale singură proprie, nici o voie proprie să hotărească, Tu, o Doamne, să hotărești singur, prin convingere să se poată spune, nu voia mea, ci voia Ta să se împlinească. Și după aceea Dumnezeu își va avea drumul Lui cu noi, cu toții. În special, noi dorim ca să spunem sorei noastre din Argentina, sora Schmidhuber, să îi dăm saluturi pentru toți prietenii noștri din toată țara. Eu am anunțat deja, dacă va vrea Dumnezeu, când va voi fi în Lima, în Peru. Aceasta este sora noastră, o reprezentantă ale Cuvântului lui Dumnezeu. Ea face parte dintr-un cerc al acelora care au primit Cuvântul lui Dumnezeu. Noi acolo putem fi văzuți și auziți prin transmisii video. Cuvântul Domnului aleargă și își împlinește scopul pentru care a fost trimis. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și pe voi toți. Este rugăciunea noastră. Din partea fratelui Müller am auzit nu astăzi aici în acest loc, ci mai înainte el mi-a spus că Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit în ex-Iugoslavia. Pentru mine este o bucurie deosebită și acolo, dacă va vrea Dumnezeu, voi fi și încă în august. Dumnezeu a deschis uși în două locuri de televiziune și, dacă va vrea Dumnezeu, voi fi în Belgrad și în Novi Sad. Un lucru minunat, că Dumnezeu include toată Europa. Dumnezeu include toată lumea, toate popoarele, toate limbile, să asculte cuvântul Domnului, cuvântul ceasului prezent și să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Noi, cu adevărat, nu avem datoria ca să propovăduim o direcție de credință sau o biserică, ci noi să vestim cuvântul lui Dumnezeu. și hotărârea lui Dumnezeu și toți aceia care sunt în Dumnezeu vor asculta. Eu doresc ca să intru foarte scurt în detaliile acestor trei întrebări. Una este o mulțumire, fiindcă Domnul Dumnezeu a ajutat ca să rezistăm la examen sau la... Este bine că noi trecem și prin încercările vieții ca și când examenele în niște școli. Ambele lucruri sunt date și dăruite din partea lui Dumnezeu. Noi să fim biruitori în toate încercările. După aceea întreabă aici cineva fără ca să spună numele, fratele Frank, este permis ca un creștin ca să fie în politică? Eu vă spun foarte cinstit, cine astăzi ar mai avea timp pentru așa ceva și ar mai avea și nervii pentru un astfel de scop, niciodată politica a fost mai incredibilă decât acum. Cine are așa ceva de gând, eu îi voi da indicația să se preocupe mai bine cu mântuirea lui și cu cuvântul Domnului și să lase politica politicienilor și religia religioșilor sau conducătorilor religioși și să el să umble pe calea Domnului. A treia, Moise era un proroc, dar ce slujbă a avut Iosua? Vă rog ca să o dovediți biblic. Dovada biblică, noi doar trebuie ca să o citim din ultimul capitol ale Deuteronomului și din primul capitol din cartea Iosua. Aici noi avem toată dovada biblică negru pe alb. Deuteronom 34, versetul 1.
Als Mose dann
Moise s-a suit din câmpia Moabitului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisca, în fața Ierihonului, și Domnul i-a arătat toată țara de la Galat până la Dan. Noi putem citi în versetul 10, în Deuteronom 34, în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-i fi cunoscut față în față.
Von Angesicht zu Angesicht verkehrt hat. Und dann direkt der
După aceea, o legătură directă la Iosua 1, versetul 1, după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiului lui Nun, slujitorul lui Moise.
Dem Sohne Nuns, dem Diener Moses,
robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. După aceea vine explicată chiar granița, ținutul vostru se va întinde de la și așa mai departe. Noi avem de-a face cu o pildă deosebit de minunată. Prima este chemarea afară, precum Dumnezeu a făgăduit-o lui Avram. O putem citi în Geneza Capitolul 15, versetul 13, Geneza 15, versetul 13, și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani.
Als Sklaven dienen müssen, und man wird sie bedrücken 400 Jahre lang. Das war die Verheißung.
Aceasta a fost făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram.
Und als die Zeit
și când s-a împlinit timpul, Domnul s-a arătat lui Moise, i-a dat porunca ca să meargă acolo, Dumnezeu i-a dat și făgăduința și promisiunea, eu voi fi tot timpul cu tine. Una a fost chemarea afară, conducerea afară, din robie, din sclavia, dar cealaltă a fost introducerea după acest timp de examen, fie ascultător sau dacă ascultarea sau neascultarea va birui, nu începutul, ci sfârșitul va fi încoronat. Tot astfel este situația și cu toți credincioșii. Ei de prima dată sunt eliberați din robia aceasta, din sclavia. Ei sunt robiți în păcate, unii oameni sunt legați de diferite de patim și nu sunt eliberați, dar după aceea vine ziua eliberării minunate, conform cuvântului, pe cine îl eliberează fiul, este cu adevărat liber. După aceea vine și introducerea în toate făgăduințele care prin îndurarea Domnului pot fi trăite. Legătura, ca să facem și legătura cu timpul nostru, noi, dacă am ști doar ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul lui Avram, ar fi rău pentru noi, ce ar fi făcut în timpul lui Iosua și așa mai departe, sau ce a făcut la începutul Testamentului celui nou, dacă Sfânta Scriptură nu ar include tot planul al lui Dumnezeu până la cerul nou și la Pământul nou, până când timpul se va revărsa în veșnicie. Dacă aceste lucruri nu ar fi conținute toate în cartea aceasta, atunci noi n-am putea ca să o dăm mai departe, atunci n-am avea niciun fel de orientare. Dar în această carte minunată, toată istoria omenirii, toată istoria mântuirii, toate sunt scrise de la început până la desăvârșirea lor. După aceea noi putem auzi în introducere ale Apocalipsei ce a fost acolo, ce este și ce va mai fi. Totul ce se referă la trecut, ce se referă la prezent și ce se referă la viitor, totul este conținut în această carte minunată. Noi am primit îndurarea că putem lua împreună Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Închipuiți-vă, există o biserică sau o direcție de credință care refuză tot Testamentul Vechi din pricina unui verset din Testamentul Nou pe care l-au înțeles greșit. Dușmanul le-a tămăcit într-un mod greșit acest verset. În Evrei 1, versetul 1 este scris acest verset. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe tipuri, Dumnezeu la sfârșit acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor și așa mai departe. Și ei deduc ceea ce a fost vorbit, este aparține trecutului, s-a terminat și acum doar prin Fiul este vorbit. și se va vorbi. Trebuie ca să vă gândiți odată la faptul ce dezordine a făcut dușmanul în tot aceea că el a luat doar un singur verset. Dușmanul nu ia niciodată două sau trei versete biblice, așa ceva el nu și-o închipuie. El ia de fiecare dată un verset biblic și cu acest verset biblic el poate ca să facă mult deranj mare, mare pagubă, dacă nu te duci de la un verset biblic la celălalt și să găsești un context echilibrat. Noi o vedem chiar și în Testamentul Nou, cum dușmanul a luat și rostirea Domnului nostru cu privire la Ioan, dacă eu aș vrea ca să rămână până vin eu din nou, și deodată a venit o înțelegere greșită, acest apostol nu va muri sau ucenicul va muri până când va reveni. Aceste înțelegeri greșite și tămăciri greșite sunt naturale, dar supranatural este doar descoperirea și introducerea în Cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv, noi mulțumim Domnului Dumnezeu pentru harul și îndurarea Lui, fiindcă noi nu propovăduim niște dovezi mentale și mentale, și noi vestim totul într-o armonie dumnezeiască, bazat pe cuvântul din Dumnezeu. Toate făgăduințele sunt pe de-o parte și împlinirile lor pe de-altă parte. Închipuiți-vă o direcție de credință pune la o parte Testamentul Vechi pe baza unei înțelegeri greșite a unui verset, a unui singur verset. Atunci unde rămân toate făgăduințele până la ultimul capitol ale prorocului Maleahii? Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Noi înțelegem cât de important este și Luca 24, versetul 45 și pentru noi. Și anume, atunci le-a deschis Domnul mintea ca să înțeleagă Scripturile, să înțeleagă Cuvântul. O întrebare. Dacă totul a fost răspuns în Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci de ce oare însuși a început cu Moise și cu prorocii și cu psalmii ca să arate că totul ce a vorbit Dumnezeu în trecut și a făgăduit-o s-a și împlinit? Dumnezeu încă este pe tronul Lui. Este datoria mea ca eu să răspund la această întrebare cu Moise și cu Iosua, să vă dau niște explicații mai clare. Cu adevărat ar fi trist dacă noi am ști doar că Dumnezeu în timpul nostru a avut un proroc sau a trimis un proroc ca să ne scoată afară din toată risipirea aceasta, din toată deșertăciunea și din toată minciunea omenească, să ne cheamă afară sau să ne conducă afară. Voi, poporul meu, ieșiți afară și nu vă atingeți de mica necurat. Dacă n-am fi fost introduși prin învățătura biblică în cuvântul făgăduit, atunci Dumnezeu ar fi făcut un început și n-ar fi continuat sau n-ar fi desăvârșit. Ceea ce începe Dumnezeu, El o și desăvârșește. Lucrarea Lui, facerea Lui, El a desăvârșit-o și mântuirea El o desăvârșește. Cum am spus-o deseori, bineînțeles, începutul trebuie ca să fie primul. Dumnezeu poate ca să desăvârșească doar ceea ce a și început El. Cândva trebuie ca să existe în viața fiecărui om un început. Începutul trebuie ca să se facă. după aceea vine și continuarea. Noi cu toții știm și prin e-mail-uri oamenii mă tot întreabă ca eu să public cărțile fratelui Branham, unde el este descris în diferite perioade, cartea una, cartea doua, cartea treia, să fie traduse în limba germană. Pe internet suntem întrebați, oare de ce nu prezentăm și noi cartea aceasta. Datoria mea nu este ca eu să prezint pe un om oarecare etapele vieții sale de la naștere până la sfârșitul vieții sale. Datoria mea este ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Eu trebuie ca să-L vestesc pe Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu și în rest nimic. Tot restul ce privește un cult omenesc, eu o las tot tuturor celorlalți. Noi avem dreptul și prioritatea ca să ascultăm ceea ce a descoperit Dumnezeu. Ca să fiu cinstit, de exemplu, niște expresii care au fost făcute cândva, eu nu pot ca să mă cuprind cu ele, să mă preocup cu ele. Eu pot doar ca să mă întorc la cuvântul și la ceea ce este scris și ceea ce rămâne în veșnicie. Aceste lucruri să le vestesc eu tot. Restul eu o las în seama acelora care au prea mult timp. Eu nu judec pe nimeni, o spun doar cu o dragoste mare, dar cu o durere în inima mea, în sufletul meu. Este posibil ca să se cinstească prorocul, ca să fie împodobit și mormântul lui, prorocul să fie cinstit în fel și chip și să arătăm tot spre ceea ce au avut el, câte trăiri au avut el și ca să nu fim atenți asupra acelor lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu din zilele de când a luat prorocul la el acasă. Eu nu sunt Iosua, dar Dumnezeu este același. Dumnezeu conduce afară și conduce înăuntru. Precum Domnul a spus lui Iosua, ucenicul meu Moise a murit. Acum pleacă pe drum, treci peste Iordan, ocupați țara. Fiecare talpă, unde va călca talpa piciorului vostru, fiecare pământ îl dau vouă. Să-l cuceriți, să cuceriți țara, nu un lucru teoretic, să tot vorbiți despre această țară, nu, să treceți Iordanul în realitate și să acaparați Ierișonul, să învingeți dușmani și făgăduința să devină realitate. Aceasta este datoria noastră în acest timp. Deseori eu o spun ca să las un pic de claritate. Nu există niciun om pe acest pământ care a respectat slujba fratelui Branham atât de mult precum o fac eu. Nu există altul care este mai mulțumitor decât este fratele Frank și nu există o altă slujbă care este atât de conform Scripturii și adevărată legat cu slujba fratelui Branham, cu cuvântul descoperit, precum ne-a dăruit-o Dumnezeu nouă și mie în timpul acesta. Bineînțeles, eu aș putea ca să mă duc în stânga și în dreapta, să iau cele 21 de scrisori pe care le-am avut în corespondența cu fratele Branham, să iau articolele într-un ediție oarecare, când am fost în decembrie 1962 la fratele Branham, în martie 63, pe prima pagină, cu poze, eu aș putea ca să mă duc din casă în casă, dar nu o fac. Eu am fost chemat și trimis de către Dumnezeu ca să vestesc poporului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, să nu uit, să mă uit pe mine, să-l uit ca persoană pe fratele Branham și să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Eu o spun încă o dată, gândul nu a fost dus până la sfârșit. Toți aceia care fac un dans în jurul unui vițel de aur, ei pierd legătura de legătura cu lucrarea lui Dumnezeu de când prorocul a fost luat acasă. Noi trebuie să credem acest lucru. Eu am fost de față la înmormântarea lui. Eu ultimul l-am văzut în sicriu. Și am văzut cum sucriul a fost lăsat în pământ. Dar în aceeași zi, eu nu mint, în aceeași zi am auzit o voce în inima mea: acum a sosit timpul tău ca să împarți hrana care a fost depozitată, să o împarți. Eu m-am întors din Statele Unite în Germania în aprilie 66, de prima dată am demisionat la serviciul meu, fiindcă eu am știut că acum începe datoria mea care trebuie ca să o împlinesc după voia lui Dumnezeu, ca acest cuvânt să fie purtat până la sfârșitul lumii. Multe bajocori trebuiam ca să le suport de atunci până astăzi. Încă o propoziție doresc ca să spun astăzi, să o mai adaug la cele spuse. Există întotdeauna două grupuri de oameni și în cadrul credincioșilor. Unii, tot primul grup, vor asculta ceea ce spune Dumnezeu printr-un bărbat trimis de El și prin cuvântul. Aceștia sunt primii și sunt cei aleși, iar ceilalți vor asculta ce este spus despre acest bărbat pe care l-a trimis Dumnezeu și se vor poticni în fel și tip, vor da din cap și vor merge în continuare pe drumurile proprii. Și aceasta este scuza lor cu care ei doresc ca să-și liniștească sufletul lor propriu și merg pe drumul lor propriu. Nu bărbatul lui Dumnezeu este infailibil, cuvântul care îl poartă el este infailibil, cuvântul care i-a fost dat prin inspirație și descoperire. Din acest motiv a hotărât-o Dumnezeu în acest mod ca niciun om să primească cinstea, ci doar Dumnezeului să se dea toată cinstea. Dumnezeului veșnic și credincios îi cuvine toată cinstea în vecii vecilor. De asemenea, se împlinește ce a zis Domnul nostru în Luca 10:16. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Voi să nu l-ascultați pe fratele Frank, așa ceva nu se poate. Voi trebuie să ascultați cuvântul. Dumnezeu vorbește prin cuvântul lui. Eu n-am nicio învățătură proprie, n-am niciun plan proprie. Noi cu toții suntem o parte ale cuvântului, suntem o parte ale făgăduințelor, ale planului lui Dumnezeu în timpul de sfârșit. Din acest motiv, noi nu ne oprim la luarea acasă la domnul al fratelui Branham. Eu nu pot ca să fac nimic împotriva faptului că el a fost luat acasă în 24 decembrie și 24 decembrie este și ziua mea de naștere. Eu nu pot ca să fac nimic împotriva acestui fapt. Eu nu pot ca să fac nimic împotriva faptului că l-am văzut cum el era pe nor înclinat în față și eu am întrebat în această vedere: fratele Branham, tu nu ești fiul omului, deci ce te văd eu pe acest nor? Și eu n-am știut că acesta a fost momentul când Dumnezeu l-a luat acasă. Frați și surori, Dumnezeu a avut de grijă pentru totul. Chiar dacă noi am avut câteodată impresia că nu știm cum merge mai departe. Noi îl cunoaștem pe acela care știe care este drumul și noi știm pe cine ne-am pus încrederea noastră și ne punem încrederea noastră. Chiar dacă eu nu știu calea, Tu, Doamne, cunoști calea. El să ne conducă pas cu pas pe acest drum, pe această cale. Atunci se va și împlini ce a zis Domnul nostru în Evanghelia după Ioan 13, versetul 20. Adevărat vă spun că pe cine primește pe cele pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Cu privire la Ioan Botezătorul, ce i-a fost spus prorocilor, a fost o trimitere. Eu te trimit pe tine la ei. Și prorocul Ieremia a fost trimis. Pavel, eu te trimit pe tine la neamuri. Și Domnul dă această trimitere, El dă porunca. El trimite. Și atunci, dacă eu trimit pe cineva, dacă eu personal trimit pe cineva, trebuie ca să fie de prima dată o chemare, după aceea poate ca să fie și o trimitere. Însărcinarea trebuie ca să fie rostită. Eu cred că voi o înțelegeți cu toții. Nu este necesar ca noi să ne referim la persoanele noastre proprii. În toată lumea Dumnezeu a dovedit și cuvântul Lui descoperit ajunge marginile pământului. Dar eu doresc ca să mai subliniez, să accentuez încă o dată faptul, dacă Dumnezeu n-ar fi trimis un proroc, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi introdus în cuvântul profetic, atunci noi cu toții n-am fi înțeles 2 Petru 1:19 și l-am citit precum citesc și toți ceilalți și după am ști atât de puțin cum am știut și mai înainte. Dumnezeu a trimis un proroc ca să ne descopere, să ne ilumineze timpul de sfârșit, profeția timpului de sfârșit, să ne arete foarte exact conform cuvântului totul deslușit. Astăzi, dacă voi priviți la televizor, eu nu prea am timp pentru așa ceva, doar când sunt pe călătorii, se mai întâmplă din când în când, dar toată lumea este plină de evangheliști. În televizor, în special acest bărbatul din Catedrala Cristalină, unde 182 de țări sunt incluse în programul lui și acolo sunt evangheliștii cei mari, milioane sunt acolo și milioane de creștini sunt dincolo. Eu nu judec, dar eu îmi dau seama că aceștia nu predică Evanghelia biblică, nici măcar o jumătate de Evanghelie. Pretutindeni, toți iau parte, sunt mulțumiți, dar astăzi, unde le merge oamenilor ca o înțepătură prin inimă ca să spună, o, Dumnezeul meu, Dumnezeu, ce să facem noi ca să fim mântuiți? Unde ascultăm noi astăzi răspunsul, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat pe numele Domnului Iisus Hristos. Nici un evanghelist nu spune acest lucru. Toți au o evanghelia frezată un pic, aranjată un pic ca să nu supere pe nimeni și fiecare împată un pic sufletele oamenilor și se mint pe ei și pe toți ceilalți oameni. Dar a sosit momentul când cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie vestit adevărat în modul original. Dacă eu astăzi, foarte scurt, aș putea ca să reamintesc ceva. Eu am primit niște copii din internet. Eu nu voi citi toate paginile acestea, 75 la număr, dar ultima declarație din Vatican aș dori ca să o anunț un pic. 75 de pagini, fiecare și le poate scoate din internet. De prima dată se începe cu Putin, Putin dorește o apropiere între Moscova și Patriarhul și scaunul sfânt. Moscova trebuie ca să fie și ea integrată în 26 iunie 2003. Președintele Federației rusești, Vladimir Putin, în miercurea trecută a anunțat că instanțele din țara lui sunt interesate ca să facă o apropiere între Patriarhatul din Moscova și scaunul sfânt din Roma. Toată Europa, toți trebuie ca să își pună puterea la dispoziția acestei puteri mari. Dacă nu funcționează prin politică, atunci se face prin religie. Dar ceea ce este scris aici pe aceste 75 de pagini, îți oprește vocea sau îți ia pământul de sub picioare. Niciun predicator pentecostal, niciun carismatic ar fi, niciun evanghelist ar fi putut ca să o formuleze mai potrivit. Versete din Apocalipsă sunt folosite ca să dovedească unirea și să prezinte unirea Europei. Și Hristos deodată nu mai este piatra de colț ale Bisericii Nouă Testamentale, ci Hristos este piatra de colț ale Europei Unite. Aici sunt spuse multe lucruri. Toată lumea se bucură că toți devin una și aici este folosit doar și cuvântul nu vă temeți și Hristos să-l păstrați sfânt în inimile voastre. Multe versete biblice, Iisus Hristos, nădejdea noastră și încă o dată un citat biblic, Apocalipsa 1, 17 și 18, nu te teme, eu sunt primul și sunt și ultimul. Da, dragii mei, atât de departe am ajuns că toată lumea este mințită cu niște cuvinte evlavioase. Cu Evanghelia suntem confruntați Iisus Hristos. El este primul și este și ultimul. În El toată istoria își găsește începutul, continuarea și sfârșitul. Cu El ca piatră de colț, nădejdea pentru biserica din Europa. Niște versete frumoase biblice care ne dau o claritate asupra timpului de sfârșit, asupra lucrurilor care se întâmplă astăzi pe tărâm religios. Ei cu toții trebuie să fie legați ca pietre vii cu Hristos, ca piatra de colț să zidească Europa ca o clădire morală duhovnicească și să pregătească pentru urmașii moștenirea cea mai prețioasă. Aceste lucruri se continuă tot mai mult și tot mai mult, aproape că este de necrezut. Fără excepții, toți vor fi mințiți. Toți vor fi mințiți a căror nume nu este scris în cartea de viață ale mielului jertfit, junghiat. Apocalipsa 10, 8 și 9. Ia cartea aceasta sau cărticica aceasta deschisă și mănâncă-o și se continuă cu descoperirea pe care a primit-o Ioan pe insula Patmos. Cartea aceasta deschisă a fost dată lui Ioan și prin el întregii biserici. După aceea vine porunca ce trebuie ca să fie făcut, dragii mei. Eu am citit toate paginile acestea, cu toate că timpul meu este foarte, foarte scurt. Dar cine vede aceste lucruri, cine poate privi în spatele acestei cortine, acela va vedea o lumină. Dar abia atunci va vedea o lumină dacă vine de la Dumnezeu. Lumina aceasta poate să vină doar de la Dumnezeu prin cuvântul profetic dacă este descoperit. Noi avem aici ce marea duhovnicească a Europei, înaintași pentru federația valorilor universale, după aceea predarea plină de încredere Mariei și așa mai departe, Apocalipsa 12:8, și s-a arătat un semn pe cer, o femeie îmbrăcată cu soarele, și aceasta este Maria. După aceea totul este pus în fața picioarelor și ea este încoronată. Rugăciunea adresată Mariei, mama nădejdei, mama nădejdii, însoțește-ne, ajută-ne ca să vestim Dumnezeul. Fă-ne ajutorați și mergătate toți, continuă și se continuă. Vă spun încă o dată, doar căruia Dumnezeu îi dăruiește harmul, acela poate să recunoască că minciunea este în toată religia. Se poate reciti cum toate religiile, toți sunt adresați popoarele Europei în fiecare în parte. Și toate religiile sunt adresate, iudaismul este adresat, islamul este adresat, toți sunt adresați. Ei cu toții să aibă parte de această biserică globală sau de această unitate globală și universală. Și toți au auzit-o. Este vorba doar despre rânduiala mondială, conducerea mondială și noi cu toții știm unde este reședința. Noi dorim ca să ne mai și reîntoarcem un pic și la vestirea. Dragul frate nostru Caspar, unul dintre cei mai mari bărbați din Prag, este un artist mare. El mi-a dat trei fotografii dintr-o biserică. Biserica Mariei, Fecioarei Mamie, Mariei în Böhmen, Kutnberg, în Cehia este Kutnahora. Aici, în toată biserica, vezi doar niște capete. Expuse ca pe o bandă prezentată acolo, rânduri și șiruri întregi de capete și sunt arătați, toată platforma este plină de capete ale morților. Și de unde vin? Toți sunt martiri. Toți sunt martiri. Așa sunt cinstiți martirii. Dragi frați și surori, încă ceva de aseară, ca voi să știți cât de târziu este. Reforma s-a terminat, s-a sfârșit. Toți se întorc înapoi la mama lor, în biserica mamă, precum ne este arătat în Apocalipsa 17. Porul său, ca deosebirea să se facă cunoscut și noi să nu cădem în deșertăciunea aceasta mincinoasă. Aici vine cardinalul Lehmann, autoritatea cea mai înaltă din Germania și președintele Koch, și unul pune deștul în adiasma și dedică pe acest protestant ca să fie dedicat și să existe din nou pacea, dar nu în biserica lui Dumnezeu. Noi avem datoria cea mai mare, sămânța este semănată, biserica vine în niște chinuri de naștere, eliberatorii sunt născuți afară, dragii mei, noi nu vom fi purtați pe niște pene voi. Noi suntem, dușmanul este supărat pe noi, dar Domnul nostru a învins, El este învingătorul și prin El vom învinge și noi. El a zdrobit capul șarpelui, El a pus la o parte toată dușmania și ne-a dăruit pacea prin harul Său. Dar se poate întâmpla ca să vină un pic de supărare sfântă peste noi, dacă vezi că omenirea întreagă este mințită în numele lui Dumnezeu, omilirea nu este condusă în lumină și în spatele luminii. Ioan a avut mesajul, el a pregătit calea, lumina a strălucit în întuneric, frați și surori, dragi prieteni, noi nu spunem acest lucru doar, ci așa și este la sfârșitul timpului de har, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului nostru, Dumnezeu a trimis un proroc și a pus pe sfeșnic și un cuvânt profetic. El a trimis prorocul, n-a pus pe sfeșnic prorocul, ci cuvântul descoperit era pus pe sfeșnic. Eu am o rugăminte. Nu umblați împotriva luminii, de altfel sunteți orbiți. Umblați cu lumina. Umblați în lumină. În acest mod, calea vă va fi iluminată. Cine umblă împotriva luminii, acela este orbit de lumină. Cine umblă cu lumina, acela primește calea iluminată, acela vede unde trebuie ca să calce. Poate nu vede chiar până la sfârșit, până la țintă, dar noi avem făgăduința că Domnul va fi cu noi toate zilele până la sfârșitul lumii. Noi să vedem pasul care o facem astăzi și pe care o facem mâine și așa se continuă mai departe și Domnul ne va ilumina drumul până când vom fi cu adevărat la țintă și vom vedea împlinit totul ce am crezut. Încă o observație cu privire la istoria sau dezvoltarea istoriei omenirii religioase. Dacă n-am fi avut posibilitatea să citim cărți întregi despre primele secole, atunci n-am fi știut ce s-a întâmplat acolo, dar avem posibilitatea. Avem posibilitatea ca să cercetăm totul, să citim totul ce s-a întâmplat atunci. Noi nu suntem forțați ca să credem într-un mod orb toate tradițiile. Noi putem ca să ne convingem dacă cele spuse sunt și adevărate. Foarte scurt spus, primele două secole au trecut fără ca să existe vreo organizație creștină până în anul 312, toți creștinii aproximativ au existat 130 de direcții creștine internațional cunoscute au fost aceste direcții și ei au fost prigoniți până acolo. Iudeii, până atunci iudeii n-au fost prigoniți, doar creștinii au fost prigoniți în cadrul împărăției romane, în special sub Dioclețian. După aceea a venit, s-a oprit prigoana și după aceea a venit și momentul când Constantin a chemat acest conciliu și abia acolo au fost pregătite magazurile pentru organizarea unei biserici în cadrul împărăției romane, o biserică statală, populară, imperială. Și abia atunci au fost pregătite magazurile ca în anul 481 creștinismul trinitar, acest lucru să-l spunem mai clar, creștinismul în anul 381 Teodosius a declarat, puteți ca să o citiți în birou, am subliniat totul roșu. Teodosius a declarat în 381 religia trinitară ca singura și universal valabilă în toată împărăția romană. De atunci a început creștinizarea forțată. Am fost întrebat când a fost introdusă botezul copiilor, așa ceva nu există. Există doar un mod de stropire a copiilor. Baptisma, cuvântul grecesc, înseamnă a scufunda pe cineva, nu niște picături pe frunte sau undeva, nu. A fost introdus această stropire când bunici și mari și mici, tineri și bătrâni, toți au fost forțați și cine nu vrea ca să intre viu, trebuia ca să intre mort în această biserica. Când citesc astăzi din magazinul Stern, toți cunoașteți acest magazin din țara noastră. Aici este scris foarte clar, prezentat. În timpul celor șapte cruciade, în decursul a circa două secole, au murit 22 de milioane de oameni. Aceste cruciade au fost făcute în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Toate cruciadele, cruciații au avut sabia într-o mână și în cealaltă mână crucifixul. Așa, toată lumea a fost forțată și din nou forțată, cine nu a vrut, trebuia ca să simte puterea aceasta romană. Aceasta este creștinizarea romană. Adevărata biserică a lui Iisus Hristos este chemată prin Evanghelia de dragostea lui Dumnezeu. Sunt chemate afară. Cuvântul Evangheliei este predicat și toți aceia care ascultă și cred pot ca să devină, să fie mântuiți. Cine dorește ca să vină? Cine dorește să vină? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Noi o avem de-a face cu o istorie urâtă a bisericilor. Nu găsim niște cuvinte ca să exprimăm ceea ce s-a întâmplat în secolele trecute. Doar Dumnezeu a putut ca să scrie istoria dinainte și în Apocalipsă este scris ce va fi, și anume că acel oraș mare care va stăpâni peste toți împărații pământului, în ea va fi găsit sângele tuturor sfinților și credincioșilor și așa mai departe. Nu eu am scris Biblia, dar eu cred Biblia. Și toată istoria dovedește că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. O putem reciti în Apocalipsa 17:6, Apocalipsa și în alte capitole, sau de exemplu Apocalipsa 19:2 sau 16, unde este scris Apocalipsa 16, versetul 6, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne, Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Scumpi frați și surori, noi am ajuns în timpul de sfârșit. Și dacă noi nu spunem aceste lucruri și le reamintăm de aici, atunci eu mă întreb unde pot ca să fie spuse ele. Dacă eu mi-o pot permite să să vă spun, gândiți-vă încă o dată un pic, gândiți-vă la toți tovarăși care sunt cu tunetele, ei scriu în internet, acelora care așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos: voi așteptați inutil, căci Domnul a venit deja în 1963. Astfel de lucruri sunt scrise în internet și ei se referă la prorocul și merg din țară în țară și vestesc nimic decât prostii. Dacă vine Domnul, atunci plec eu. Atâta timp cât eu mai sunt aici, atunci Domnul încă nu a venit. Noi o am auzit-o deja mai înainte, atunci doi vor fi pe un pat, doi vor fi pe câmp, doi vor fi la moară sau în moară, unul va fi luat, unul va rămâne astăzi, toți sunt încă aici. Noi mulțumim lui Dumnezeu fiindcă mai suntem aici. Dacă biserica ar fi fost pregătită, Domnul ar fi venit deja. Este pricina noastră. În 2 Petru 3 o putem reciti că Dumnezeu încă așteaptă cu indulgență mare. Timpul a trecut deja, dar Dumnezeu mai așteaptă până când și ultimul este chemat, curățit și pecetuit. Până când vine și ultimul care va face parte din rândul Miresei, după aceea va răsuna trâmbița și vocea arhanghelului va răsuna și Domnul va reveni ca să ne ia pe noi la El. ce folos este dacă eu spun prorocul a zis, prorocul a zis,
dacă
cele șapte turnete, dacă eu povestesc aceste lucruri oamenilor, este doar un vânt ale unei învățături oarecare. Noi am fost avertizat ca să ne ferim de aceste vânturi ale învățăturilor care suflă undeva. Eu n-aș fi crezut-o dacă n-aș fi auzit-o în limba germană cu urechile mele. Fiind bucuroși și proslăviți-l pe îngerul din Apocalipsa 10 că el a pogorât, acum intră în încăperea aceasta. Eu n-aș fi crezut-o dacă n-aș fi auzit-o personal pe o casetă. Nu și iarăși nu. Domnul va reveni și cei morți în Hristos vor învia de prima dată. După aceea, noi care încă trăim și am rămas până la revenirea Domnului, vom fi schimbați și împreună vom fi luat în sus în slava Domnului. Biserica Mireasă nu este forțată să creadă fiecare prostie ce se vestește aici în această lume. Noi credem doar cuvântul curat și veșnic care rămâne în veșnicie. Dumnezeu nu dorește niciun fel de amestec, ci poporul lui Dumnezeu să fie curățit, despărțit, eliberat și străpuns și strecurat de adevărul cuvântului. După aceea se împlinește ceea ce am auzit deja în cuvântul de introducere. 2 Timotei 2, de la versetul 19. 2 Timotei 2, de la versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Mai înainte sunt reamintiți doi bărbați, Imeneu și Filei. Ei au zis că învierea a avut deja loc. Ei au mințit poporul, așa cum a fost la început, așa este și acum la sfârșit. Niște bărbați vin, ei nu sunt chemați, nu sunt trimeși, ei sunt în eroare și duc și pe ceilalți în eroare care îi ascultă. Din acest motiv, rugăciunea noastră este Dumnezeu să se aplece asupra noastră, astfel încât prezența Lui să vină în adunările Sfinților, astfel încât toți aceia care sunt hotărâți pentru viața veșnică să primească o orientare perfectă și să se poată reîntoarce la Dumnezeu. Noi citim mai departe. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Ele sunt enumerate mai departe. Versetul 21 se termină. Și dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Noi aici avem inscripția și pecetea. Pecetea lui Dumnezeu, cu adevărat, poate ca să fie doar acolo unde este și conținutul dumnezeesc pus în suflet. Dacă luăm și Apocalipsa 7, înaintea pecetuirii celor 144.000 din cele șapte seminții, este scris despre îngerul care vine de la răsăritul soarelui cu pecetea lui Dumnezeu ca să pecetluiască ucenicii lui Dumnezeu pe frunte. Acest lucru mă face atent asupra unei situații ani în urmă, când am fost în Eilat, când veneam din India, m-am oprit foarte scurt și în Eilat, seara mă plimb un pic pe promenada Și deodată eu aud că cineva face un pic de călăgie în apă, văd acolo, eram destul de aproape, văd că acolo botează cineva. Eu m-am gândit, în sinea mea, este foarte interesant că aici, în Israel, în Eilat, în Marea Roșie, se botează. Eu am așteptat până când s-a terminat acest botez, m-am dus unde s-au dus acești domni. S-a dus în hotelul Moria, m-am dus și eu, am întrebat la recepție și am rugat că eu doresc ca să vorbesc cu acel bărbat, el a și venit și un team a venit cu el. Eu l-am întrebat cu ce mișcare a inimii vine ca să vină în țara Israel, ca să boteze acolo. Atunci întrebarea lui adresată mie era dacă eu aș ști unde este Estul. Eu acolo unde răsare soarele, răsăritul. Da, da, așa este, corect, foarte corect. Estul este răsăritul. Și dacă eu aș ști unde este Japonia, știu. Ia, zis el, numai pentru orientarea ta, Japonia este în est, la răsărit. Și ca să știi exact, eu sunt îngerul din Apocalipsa 7, care vine cu pecetea lui Dumnezeu din răsărit și eu botez aici. Vă puteți anticipui ce s-a întâmplat atunci în inima mea. Dar acestuia i-am tratat eu pielea. Câteodată trebuie ca să o faci într-un mod mai dur. Oamenii spun, pe un lemn puternic este nevoie și de un ciocan puternic. Doar ca să o subliniez încă o dată. Oamenii își au ideile lor, inspirațiile lor, dar fiecare inspirație care nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu este falsă. Indiferent cum simte omul, nu este interesant. Totul ce vine de la Dumnezeu va putea fi de verificat. Totul poți ca să o compar cu Scriptura. Dumnezeu va dovedi doar cuvântul Lui. Dragi frați și surori, haidem ca să citim și din scrisoarea lui Petru. Acolo, chiar la început, ne sunt arătate niște cuvinte de îndemn. Și vom vedea despre ce este vorba acolo. Eu doresc ca să o spun deja de acum. Nu este vorba doar ca să primim orientare în general. Noi să știm care este sau cum este constituită împărăția patra, că puterea religioasă călărește pe puterea economică și are hamurile în mână, precum ne este arătat foarte clar în Apocalipsa 17. Dacă noi ne dăm seama cum puterea religioasă se folosește de puterea religioasă și politică, tot se concentrează asupra puterii religioase, care este și putere politică, fără ca să o tot spună. De repetate ori, noi vedem aceste lucruri. Dar dacă noi dacă pierdem și pregătirea noastră personală și ne preocupăm doar cu partea profetică și nu ne preocupăm de partea ce ne privește pe noi, atunci greșim. Noi trebuie ca să fim conduși în prin credință, prin cuvântul adevărului, noi care am primit cuvântul Lui, să primim și pecetea Lui. Domnul îi cunoaște pe Lui și pecetea constă în faptul că El îi cunoaște pe Lui și ai Lui îl cunosc pe El. El este păstorul nostru, El a devenit păstorul nostru, El ne conduce. Vă spun cinstit, un miel, o oaie, nu trebuie ca să se tot roage, ca să o producă sau să aibă lână. Este natura oii sau mielului ca să aibă pe lână. Tot în mod automat. Tot astfel este situația și cu adevărații copii ai lui Dumnezeu. Fără ca să se forțeze, viața lui Dumnezeu în noi se vede pe din afară prin roadele Duhului. Nouă daruri ale Duhului. Nouă roade ale Duhului. Din acest motiv, Domnul va căuta roade când va veni El. Și acolo cele două versete biblice, Roman 8, în comparație cu Iacov 5. În Iacov 5, noi citim, nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Și în Roman 8 noi putem reciti dar știm că până în ziua de azi toată firea suspine și suferă durerile nașteri și noi nu numai ea, dar și noi care avem cele dintre roade ale Duhului suspinăm și noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Moartea și îmbătrânirea nu fac parte din programul original al lui Dumnezeu. În învierea noi nu vom îmbătrâni și nu vom muri, ci vom rămâne tineri, așa cum Iov a spus-o deja în capitolul 33. Ne vom întoarce în zilele tinereții. Acolo nu mai este niciun fel de îmbătrânire sau moarte. Noi care suntem mai în etate, ei simt că ceva nu este, nu se potrivește. Ei nu fac parte din nu se simt bine în acest trup de lut. Dar ce vine din pământ se va întoarce în pământ, dar până în ziua când va reveni Domnul, atunci noi nu suntem dezbrăcați, ci vom fi îmbrăcați pe deasupra. Nu vom muri, ci vom fi schimbați. Am spus-o deseori, noi suntem prima generație care poate spune cu toată siguranța, nu toți aceia care sunt astăzi aici vor adormi, dar vor fi schimbați. Eu cred acest lucru. Eu sunt convins de acest lucru. Voi puteți gândi ce vreți, dar eu sunt convins de acest lucru. Aici în 1 Petru, în primul capitol, este scris de la versetul 1 Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împărășteați prin Pont, Galate și așa mai departe, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tată, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pace să fie, harul și pace să vă fie înmulțite.
Deci,
nu doar o eliberare și salvarea sufletelor, ci să fim aduși la ascultarea prin credință, prin stropirea sângelui. Trei mărturisesc, cuvântul, Duhul și sângele. 1 Ioan 5, versetul 7. Noi credem că Dumnezeu în Biserica Nouă Testamentală nu lucrează în capul oamenilor, ci în inimile oamenilor, prin descoperirea cuvântului Său. Nu este scris, eu voi încheia un legământ nou și vă va dărui un cap nou, nu, este scris, vă voi da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă, viața din Dumnezeu. Prețul a fost plătit deja pe crucea de pe Golgota, viața sfântă a lui Dumnezeu, care a fost în mielul lui Dumnezeu, și-a revărsat sângele lui, prin care am fost cu toții mântuiți. Acest sânge se întoarce în toți mântuiții și Mântuitorul trăiește în cei mântuiți. În acest mod, viața lui o putem trăi noi în acest mod, precum a spus-o Pavel conform Efeseni 5, trup din trupul lui, oase din oasele sale. Nu un amestec oarecum, ci cuvântul original al lui Dumnezeu primit prin harul său. Dragi frați și surori, cu privire la botezul care va avea loc azi, în continuare cu acest verset, ascultarea de credință este cerută obligatoriu conform mărturiei Scripturii, conform cuvintelor Domnului înviat, Marcu 16, 16, acela care crede și este botezat, acela va fi mântuit. Acestea nu sunt niște cuvinte pe care eu le-am scris în Scriptură, ci acestea sunt niște cuvinte originale care le-am auzit care vin din gura Domnului înviat. El a trimis ucenicii lui ca să vestească Evanghelia și cei care sunt credincioși să fie botezat. Este legământul unui cuget curat cu Dumnezeu, așa o scrie Petru, nu o punere la o parte al trupului păcătos. Acest lucru o facem când ne pocăim. Noi murim cu Hristos ca să fim înmormântați cu El și împreună cu El vom continua într-o viață nouă. Botezul este necesar conform legii lui Dumnezeu din Testamentul Nou, am putea ca să spunem. Este un îndrumător pe care Domnul însuși l-a dat. Nu o putem aprecia cum să o facem noi, ci este o obligație pentru noi ca să o facem cu toții. Deci, de prima dată vine predica, predica vine din cuvântul lui Dumnezeu și din predica cuvântului vine credința în Dumnezeu și după aceea acești credincioși sunt botezați într-un mod conștient și ei încheie legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Dacă este spus că un botez al unui copil sau o stropire a unui prunc nu este valabil în fața lui Dumnezeu, în această carte nu se găsește așa ceva. Domnul a luat copiii în brațele sale și i-a binecuvântat. Botezul a lăsat-o în seama apostolului. Aceștia au predicat cuvântul, oamenii au devenit credincioși și după aceea au fost și botezați toți credincioșii. Haidem ca să ne întoarcem la rânduiala și ordinea dumnezească ale Testamentului Nou, așa cum a existat ea deja la început din acest motiv și este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Aceasta se poate reciti în predica lui Petru. Deci toți aceia care au primit cuvântul, ascultă predica, devin credincioși, s-au pocăit și l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitorul personal, sunt botezați. Aceasta este calea biblică care a fost parcursă de la început. Această cale trebuie ca să fie parcursă prin credință și la sfârșit, sau prin ascultare de credință și la sfârșit. Doar dacă suntem împlinitorii cuvântului, prin ascultare de credință, noi putem, prin Duhul Sfânt, să fim păstrați și sfințiți în cuvântul adevărului. Tot restul este o gândire și o lucrare pe lângă Dumnezeu. Dacă noi trecem pe lângă Dumnezeu, Domnul Dumnezeu va trece pe lângă noi. Doar cine ascultă acum chemarea Lui, va asculta și atunci chemarea Lui. Doar cine vine acum la Dumnezeu, va putea fi la Dumnezeu când vine chemarea cerească. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Lui în inimile noastre. El să ne facă cunoscută seriozitatea timpului prezent. Este vorba despre viață și moarte. Noi să avem parte de prima înviere. Este vorba ca să ajungem toată ținta. Dumnezeu să ne dăruiască harul Lui, ca noi să ne decidem acum corect. Să ne decidem corect. Domnul a decis pentru noi, El a devenit o jertfă pentru noi, a fost deja reamintit și a revărsat sângele Lui și a dat viața Lui pentru noi, astfel încât noi, prin sângele, să fim eliberați și viața Lui să poată fi din nou în noi. Tată, Tu în mine și eu în ei, astfel încât noi cu toții să fim una, nu o unitate politică, o conducere mondială sub sediul roman, ci o unire cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, sub sângele Mielului, conform cuvântului Lui Dumnezeu, sub conducerea cuvântului Duhului Celui Sfânt și toți aceia care au urechi să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Căci ceea ce spune Dumnezeu este valabil și noi ascultăm acum ultimul mesaj al Lui Dumnezeu înainte ca să se închidă poarta. Cine dorește ca să vină, să vină și să bea din viața vieții gratuit. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți, să fie cu noi cu toții. Voi nu faceți plăcere unui om oarecare, ci este vorba doar despre mântuirea voastră personală. Noi spunem, precum a zis și Pavel, noi cerem în locul lui Hristos, permiteți să fiți împăcați cu Dumnezeu. Voi să fiți scoși afară din toată practica religioasă și voi să fiți introduși în Împărăția Lui Dumnezeu și să vedeți ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Lui, Dumnezeului, singurul Dumnezeu care prin Iisus Hristos a devenit Mântuitorul și Salvatorul nostru, să fie adusă cinstea și lauda acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! 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 Noi ne sculăm și cântăm încă o dată corusul pe care l-am cântat deseori. Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Noi ne aplecăm capetele noastre și rămânem într-o rugăciune liniștită. Eu doresc ca să vă întreb dacă sunt câțiva în mijlocul nostru care au recunoscut seriozitatea ceasului prezent, dacă au auzit acest îndemn dumnezeiesc. Astăzi, dacă voi ascultați vocea Lui, nu vocea unui predicator, ci vocea Lui din cuvântul Lui, abia atunci când toți înțeleg că Domnul folosește gura omenească ca cuvântul scris să fie propovăduit, astfel încât acest cuvânt să devină în noi un cuvânt descoperit și prin noi să devină un cuvânt trăit, astfel încât cuvintele și făgăduințele să fie combinate și să fie în concordanță cu împlinirile. Domnul să aibă pregătirea cu noi cu toții sau pregătirea noastră a tuturor. Noi să să facem ceea ce este scris în Roman 8, nu ceea ce este scris în Iacov 5, cu suspinatul împotriva unul împotriva celorlalți, daci frați. Noi să nu mai suspinăm unul împotriva celuilalt. Dragostea lui Dumnezeu și legătura desăvârșirii să ne lege pe toți și dragostea lui Dumnezeu să ne umple inimile noastre, noi să ne iertăm reciproc așa cum Dumnezeu ne-a iertat pe toți deja în Hristos, noi să ne primim și să ne acceptăm precum ne-a primit și Dumnezeu în Hristos pe noi și să rămână doar ceea ce este scris în Roman 8. Noi să dorim împreună cu toată natura să fim eliberați de aceste lucruri trecătoare, să primim trupul acesta de înviere. Este dreptul nostru și noi am primit Duhul ca o arvură. Dacă Duhul acelui care l-a înviat pe Iisus din cei morți locuiește în trupurile noastre muritoare, atunci El ne va învia trupurile noastre muritoare. Această nădejde o avem noi. Este mai mult decât o nădejde oarecare. Este o siguranță în credință sau de credință. Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre și rămânem într-o rugăciune liniștită, eu cred și sper că toți au simțit prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent. Încăperea este plină de prezența lui Dumnezeu. Cu respect, cu o teamă sfântă, noi am primit și am auzit cuvântul lui. El a vorbit cu noi. Noi venim la El așa cum suntem și înainte ca noi să ne rugăm împreună, doresc ca să întreb cât sunt astăzi aici care doresc ca să-L primească pe Iisus Hristos și doresc ca să fie botezat biblic, cât sunt astăzi aici care doresc ca să fie botezat. Dacă sunt aici oameni, ridicați scurt mâna ca să o vedem clar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 persoane văd până acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să fie cu voi. Dumnezeu este cu tot aceia care umblă pe căile Lui, cu tot aceia care trec prin pocăință, prin credință, merg pe calea Domnului. Cu aceștia Dumnezeu este personal. Începutul trebuie ca să fie corect, numai așa poate ca să fie și sfârșitul corect. Sfârșitul poate ca să fie încoronat doar atunci când începutul este făcut corect. Începutul trebuie ca să fie conform Scripturii, atunci și sfârșitul va fi conform Scripturii. Este frumos că noi aici nu suntem responsabili sau reprezentanții unei măsturi a unei biserici, dar noi provodim învățătura apostolilor și nu permitem dușmanului ca El să-și aibă lucrarea Lui în cadrul poporului lui Dumnezeu, prin tradiții și alte datini, în cadrul poporului lui Dumnezeu este valabil cuvântul lui Dumnezeu și rânduiala dumnezească. Și toți să se supună sub rânduiala aceasta dumnezească. Acum fratele Rus se va ruga cu noi și va prelua restul adunării. Eu cred, aceia care doresc ca să fie botezați să vină în față, ca noi să vă vedem și să vă dedicăm Domnului. Veniți cu toți în față, toți aceia care doriți ca să fiți botezați. Veniți cu toți în față aici, începeți de la mijloc.
Amen. Du bist doch noch nicht. Naja, danke.
Veniți cu toții și la, mai la mijloc. Sunt mai mulți decât 8. Voi cu toții ați primit cuvântul Domnului, voi credeți din toate inimile voastre că Domnul v-a eliberat, v-a mântuit, v-a iertat păcatele voastre, ați devenit proprietatea Domnului și voi doriți ca să fiți botezați pe numele Domnului Iisus Hristos, așa cum este scris în Sfânta Scriptură. Nu așa cum au întors-o oamenii, ci așa cum ne-a lăsat-o Domnul, așa cum apostolii au executat-o și au practicat-o în zilele lor. Așa dorim și noi să o păstrăm și astăzi, ca să trăim plăcuți Domnului. Noi ne bucurăm, fiindcă voi v-ați hotărât, v-ați decis ca să credeți cuvântul Domnului și în continuare, nu doar în ziua de astăzi, ci până la sfârșit, până când Domnul vă va chema și pe voi în împărăția Lui. Laude și mulțumire Domnului. Acum dorim ca să ne rugăm. Eu doresc ca să spun, fratele Schmidt vă va boteza. El este aici. Fratele Schmidt, vino și tu în față, ca ei să te vadă și să ne rugăm împreună. Haidem ca să ne rugăm. Haidem ca să ne închidem ochii și să ne rugăm. Tată Ceresc, noi privim la Tine, o, Doamne, și îți aducem acești oameni care au primit cuvântul Tău, care doresc ca să meargă calea toată întreagă cu Tine, indiferent ce ar veni în viețile lor. Noi rugăm, o, Doamne, Tu să fii cu ei, Tu să fii prezent și la botez, dăruiește har fiecăruia în parte, care s-au decis astăzi. Noi nu putem privi în inimile lor, dar Tu poți privi în inimile lor și Tu cunoști inimile lor, dorințele lor. Fie-ți milă de ei și fie-ți milă de tot poporul Tău. Noi îți mulțumim și pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump, o, Doamne, pe care noi am putut ca să-L auzim și noi am putut ca să recunoaștem timpul în care am sosit, am ajuns. Este foarte necesar, o, Doamne, ca noi să știm de cine aparținem, cinste numelui Tău, celui Sfânt și minunat. Binecuvintează-ne, o, Doamne, atunci suntem binecuvântați. Eu rog totul, dăruiește har și în timpul botezului. Ajută-o și pe fratele meu, Schmidt. Roagă-te și tu, fratele Schmidt, credinciosul Dumnezeu, noi îți mulțumim pentru harul și pentru credincioșia ta. Tu vezi și ne cunoști pe toți, cunoști pe fiecare în parte care s-a decis, o, Doamne. Noi punem totul sub sângele Tău, sub ocrotirea sângelui Tău. Doar Tu ești singurul care poți să dăruiești voința și desăvârșirea spre lauda și cinstea numelui Tău. Aceasta este ziua, aceasta este ziua. Cântăm împreună corul. Acum dorim ca să mulțumim tuturor celor care au venit și vă transmitem saluturi și fratele Pezal vă salută pe toți. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că suntem legați în dragostea lui Dumnezeu și noi vă urăm o călătorie bună acasă și o revedere curând. Domnul să fie cu voi și să vă binecuvinteze. Acum dorim ca să trecem dincolo la botez.